God søndag formiddag. Og tak for velkomsten hertil. Vi skal være sammen om Guds ord, før vi skal læse en tekst fra Lukas, kapitel 14, skal vi bede sammen. Jesus, tak at vi får lov til at være her under dine løfter, under dit ord. Tak, Jesus, at du har lov at være med os her, sammen med os, midt i blandt os. Du kender hver enkelt af os, Jesus. Du kender det liv, som er vores. Alt er bredt ud for dig her, Jesus. Vi beder om, at du vil lede vores skridt. Så det må være i følgeskab med dig. Under alle livets forhold. I sorg, i glæde. Når livet ser lyst og løfterigt ud. Når det er smerteligt. Når der er modstand. Når der er kamp. Jesus, led os. At vi altid må være i følge med dig. Men du løfter os ind under dit ord nu, Herre Jesus. Og løfter dit ord frem for os. Det beder vi om. Amen. Vi skal rejse os og læse en tekst fra Lukas kapitel 14, vers 25-35 i Jesu navn. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, at den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. Der er omkostninger ved at følge Jesus. Troen på Jesus, den får du som gave. Nåden til frelse, den får du som fri gave. Alt er frit. Når du følges med Jesus, så er der omkostninger. I den norske avis Vårt Land kunne man i juni måned læse om en PR-rådgiver, der havde analyseret lidt på den norske kirkes kommunikation. Og han gav den dumpe karakter. Og jeg synes, det er meget interessant, hvorfor han gav en dumpe karakter. Han fandt intet om Jesus. Men han opdagede, at de snakkede rigtig meget om klima. Så er det jo, det slår mig, når jeg sidder og arbejder med sådan en tekst her, at rigtig meget af talen om kristendom og tro, måske ikke så meget i vores cirkler, men ellers måske, er meget præget af det markedsdrevne samfund, som vi er indhylstret i, hvor kristendommen forsøges solgt blandt konkurrerende idéer og livssyn og måder at udfolde sit liv på. Den kristne tro udfoldes på en eller anden måde, og mission også, uden næsten at nævne ordet mission. som en eller anden form for lavpris, lavrisikovare. Men det er ikke risikofrit, kære ven. Det er ikke nogen lavpris. Det har kostet alt for den almægtige skaber, himlens Gud, din og min Herre, Jesus Kristus. Det koster ham alt. Det er ikke omkostningsfrit. Jeg kom til at tænke på et par unge, som jeg traf i min ungdom. Jeg tror, jeg var omkring 24-25. Og på det tidspunkt havde de ligesom fulgtes med i det kristne fællesskab. Og så pludselig, så stoppede de med at være en del af det. Hvorfor? Jo, vi klarer ikke hele tiden at høre på det her med, at der er noget, vi skal passe på overfor, som vi kan tage med i vores liv. At der er fare undervejs. Der er en kamp, der skal kæmpes. Vi klarer det ikke. Hold ikke ud og hør på det. Tænk dig ind i den situation, hvor Jesus han står her. Der er store folkeskare. Det må da være succeskriterier, at rigtig, rigtig mange de følges med Jesus. Jeg skal ikke nævne steder, hvor det tælles op i tal, eller angives i tal, hvor mange der har været med på ditten og datten. Men det betyder jo noget for vores tanker om succes, at rigtig mange er til stede og følger med. Og så vender Jesus sig om, og så konfronterer han alle dem, der følges med ham, og så siger han i ren tekst, det koster. Det koster alt. Alt dit eget at følges med mig. Jesus, han vil nemlig være herre i alle dit og mit livs forhold. Han var den første i alle dit og mit livs forhold. Og teksten her siger det jo vældig klart. Først prioriteringen, og dernæst vilkårene. Jesus først, og dernæst vilkårene, der følger med, når Jesus er først. Først så siger Jesus om prioritering, at hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre i sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Og den samme radikalitet finder vi også i Jesu ord i Lukas kapitel 12, altså et par kapitler forinden her. Og der advarer Jesus om, at selv familiemedlemmer, altså vores nærmeste, dem vi har blodets bånd med, dem kan vi komme i splid med på grund af troen på Jesus. Det er ikke sikkert, at den erfaring vi har, hvis vi vokser op i et kristent hjem og en familie, som beder til Jesus og gerne deltager i kristent fællesskab. Men den virkelighed er der for nogen. Og så dukker spørgsmålet jo virkelig op her. Mener Jesus virkelig, at vi skal hade vores biologiske familie? Er det det, han siger? Jeg tror, vi skal lægge mærke til et par forhold omkring det. Jesus han benytter flere steder et forstærkende sprog, når han underviser, for ligesom at sige det klart og tydeligt, hvad det er, han har som sit ærinde. I parallelteksten hos Matteus kapitel 10, der kan vi læse det sådan formuleret. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er mig ikke værdig. Jesus han tydeliggør altså med de her to parallelle tekster, at han vil have førstepladsen, være vores første loyalitet. Det svarer til det første bud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele dit sjæl og hele dit sind. Gud vil være først. Ingen andre kan stå ved siden af og være først. Han alene vil være først. For Jesus vil ikke nedbryde Guds forordninger og lov. Gud på førstepladsen, og dernæst skal du elske din far og din mor. Og dem, som han har sat dig i blodets bånd med. Men hverken vores allernærmeste slægtninge, familie, kæreste eller hustru eller nogen, som er vores hjerteskære, må tage den første plads, som Jesus har. ved troen på ham. Og det er vel lidt specielt, når vores Bibel igen og igen vender tilbage til det her med bryllupstemaet og ægteskabet. Som et parallel til vores forhold til Jesus Kristus. Så er han den eneste ene. Den eneste ene. Den allerførste. Der kan ikke være nogen konkurrerende loyalitet til Jesus i dit og mit liv, når vi tror på ham. Så sandt vi tror på ham, så er han den første, den eneste ene. Og så siger Jesus om vilkårene, at den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Der er altså en konsekvens forbundet med at være sammenknyttet og være bundet sammen med Jesus. Du og jeg, som siger, at vi tænker, at vi tror på Jesus. Vi lever vores liv ud fra den tanke, at vi tror på Jesus. Vi er døbt til at tilhøre ham. Du er forbundet med Jesus. Du er forbundet med ham, der er korsfæstet. Du er korsmærket. Du er korsmærket. Der er et korsmærket sat på dig. Både til fred med Gud, men der er også et korsmærke på dig, som skaber splid. Vækker konflikt over for dine omgivelser. Jeg tror, at vi går alle sammen godt ved det, at det koster en ikke så meget at sige et eller andet om Gud. For Gud kan man selv sådan definere ind i hovedet og tanken. Men taler du om Jesus? Han er jo den historiske person, der har troet på den her jord, som er kommet nær, og som har givet sit liv. Så begynder det at komme tæt på. Så begynder det at blive virkelig. Skal jeg virkelig forholde mig til, at Gud har trådt ind i min nærhed? Ja, det korsmærke bærer du på. Du og jeg, som tror på Jesus. Vi har måske også erfaring af, at der er mennesker ude i et pulserende liv, som har en klar forventning om, at vi som omtaler os selv som troende, som kristne, at vi lever et liv, der svarer dertil. Og det er jo ikke så underligt. De forventer, at det har en konsekvens. Jeg vender flere gange, sådan i løbet af et år, tilbage til en dag, jeg stod på torvet i Helsingør. Og der var en kommunist, der stod og solgte forskellige pjecer og blade ved siden af. Og samtidig så læste jeg en bog. Jeg har måske nævnt det her før, men det vender jeg ofte tilbage til. Og i den bog læser jeg så en anden kommunist eller ateist, der udtaler, at hvis de kristne virkelig mener budskabet om Jesus så alvorligt, som de udtaler det, så vil de jo give alt, ja endda deres liv, for at det budskab skulle trænge igennem. Ikke bare hos dem selv, men også ud i den store verden. For mig var det lidt en mavepuste, for jeg tænkte, ja, det er jo faktisk lige præcis det, vores Bibel siger. Vi kan godt tage små eksempler fra det levede liv. Jeg lagde mærke til på et af de to besøg, jeg har haft i Cambodja, i samtale med nogle studenter fra Phnom Penh Bible School, hvor det går op for mig, at en af de største knaster af udfordringer, når de kom til tro, det var de rituelle fejringer i familien. Hvis familien ikke var kristen, så vidste de, at hvis en døde i den familie, i deres egen familie, så måtte de hjem, og de måtte deltage i den begravelse, og de måtte deltage i den religiøse ceremoni og ritualer, der var knyttet til begravelsen. Og i det ritual indgik der så også ofringer til forfædrene. Og de vidste, at er vi med til at ofre til forfædrene, så har vi afskrevet Jesus. Vi kan altså ikke deltage i det. Men familien ville jo se det som en stor fornægtelse af familierelationen. En vanære. Utrolig vanskelig balance. Hvad gør man? Jeg afkrævede dem ikke noget firkantet svar på, hvad de valgte. Men det her med klarheden over min loyalitet til Jesus, den står på spil i mit liv. Det gør den i dit og mit liv. Loyaliteten til Jesus står på spil. Det koster. Og derfor så siger Jesus også med to eksempler her, at vi skal gøre os klar til omkostninger ved at følge ham. Det første eksempel, det handler jo om en potentiel tilhører, der får at vide, at han jo nok helst bør beregne sin økonomiske formåen, før han sætter et tårnbyggeri i gang. For tænk sig, hvis han kun kan bygge et halvt tårn. Folk vil jo svært ham til og sige, ja, han troede stort om sig selv, men havde ingen formåen. Det andet eksempel, det handler om en konge, som ganske vist har en lille hær, men udsigten til en krig mod en nabokonge, der har dobbelt så mange, den fordrer jo ikke til, at man så med sin lille, halvt så store hær går i krig. Han skal enten være overbevist om, at han vil klare det med sin halvt så store hær, eller også så skal han gå ud og undersøge, hvad er konsekvenserne ved at søge fred. Hvad er betingelserne? Det Jesus han siger med de to eksempler her, det understreger vel for os det her faktum, at Jesus, når han taler om efterfølgelse, taler han ikke om teoretiske, abstrakte forhold. Han taler om meget konkrete, livsnære forhold, hvor der også er medmennesker omkring os, der faktisk beskuer det liv, vi lever. Der er andre mennesker involveret. Der er noget på spil, når vi følger Jesus. Det er ikke sådan et anonymt liv, hvor du og jeg, vi kan pakke os ind og ikke sætte evangeliet på spil. Evangelisk vil sættes i spil med Jesus på førstepladsen. Til tider er det et alt eller intet valg. Det handler om konkret hverdagsliv, som kan være til tider modbydelig hård. Hvor man ønskede, at man aldrig var fedtet ind i den situation, man var havnet i. Og så står man der, afhængig af, at den almægtige selv træder nær, at Jesus Kristus, han bærer. For cirka 10 år siden, var der en studerende på DBI. Han var ny i troen. Jeg fik en lille snak med ham, så siger han, ja, jeg har haft og har stadigvæk mine kampe, også i min familie. De er ikke kristne, siger han. Jo, min mor, hun lytter en del efterhånden. Min far er måske sådan, han var først sådan afvisende. Nu er han måske lidt mere ligegyldig. Men min søster derimod, hun er utrolig fyldt af hårde diskussioner og vil overtale mig til at forlade min tro. Den situation kan vi jo stå i. En af ens nærmeste, som vil overtale en til at forlade troen på Jesus. Og til dem, der fulgte Jesus dengang, og også til os i dag, så sammenfatter Jesus, og så siger han til os, at alt er indbefattet i at følge Jesus. Hvor han siger, at ingen af jer kan være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Jesus siger, alt sit eget. Så kan vi begynde at tælle lidt på, hvad alt det betyder. Det er faktisk ret besværligt, fordi det er jo rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er jo ikke bare materielle ting. Det er jo alt, hvad jeg har af relationer, informationer, muligheder. Alt det, som vi ofte tænker, det her, det er mit. Jesus vil ind over det alt sammen. Han vil ikke bare være medejer. Nej, han vil være første ejer på det. Første ejer på det. På din karriere. På dine muligheder. På din valg. Han er første ejer på dit hus. Første ejer på din bil. Han er første ejer på din pension.
Han er første ejer på dit liv. Jeg ved ikke, om det rigtigt vil synke ind. Jeg må tilstå, at jeg selv synes, det er vanskeligt at få det til at synke ind. Bare et lille eksempel. Under uroen i Etiopien, tilbage i 90-91, så pludselig, en søndag, så gik det op for os. Vi var nødt til at flygte. Ja, vi havde 2 kufferter, vi fik med. Alt det andet, det måtte vi forlade. Det er som bare et lille glimt af, at når jeg... Og så kom vi for øvrigt ikke ud af Etiopien, selvom vi troede, det var det, vi skulle. Men vi beholdt livet. Så på det tidspunkt, i de split sekunder, hvor det gik op for os, der var det jo det allervigtigste. Så tænkte jeg, det var nu ikke ret meget, at vi skulle forlade dengang. Men hvad så, hvis alt i dag skulle ned, måske i 2 kufferter, eller ned i ingenting? Jeg ved ikke, hvad det ville gøre ved mig. Hvad ville det gøre ved dig? Paulus, han siger til os i 2. Korintherbrev kapitel 5, Jesus døde for alle, for at du og jeg, der lever, ikke længere skal leve for os selv, men for ham, der døde og opstod for os. Ja. Og i nogle kapitler tidligere her i Lukas evangeliet, så gør Jesus det også klart, hvad det ultimativt indebærer at leve for ham, hvor han siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Dagligt. Og de her 2 unge mennesker, som jeg husker på, vi orker ikke længere det her med, at der er noget, vi skal sige nej til og blive advaret imod, som vil føre os i fare og fristelse. Jesus siger, det er dagligt. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Det er svært at slippe egenrådigheden. Det er måske ikke svært at lade som om, at vi gør det. Det er nok heller ikke så svært at lade som om, at det er det, vi mener, når vi beder om, at Guds vilje måske. Men når det så virkelig sker, og det virkelig koster, hvordan har vi det så? Når Gud for Jesus skyld har elsket os med så stor en kærlighed, han har bøjet sig dybere end nogen afgud og anden Gud, end nogen anden har bøjet sig for at løfte os op. Han har set os ind i vores ansigt og sagt, jeg elsker dig. Med en evig kærlighed. Og han har brændt det igennem Jesu hænder og fødder med navler, at han er borte din og min skyld. For at vi skal have evigt liv og frelse med ham. Må det så ikke få konsekvenser, bare for lidt af vores jordiske værdier, hvordan vi forvalter dem? Hvordan ejerskabsforholdet det hænger sammen? Hvordan vores relationer de tager sig ud? Hvordan vi har det med anerkendelse og ære? Må det ikke røre lidt ved os? Må det ikke røre lidt ved vores frihed, at Jesus han har bundet sig til os? Må det ikke røre ved vores levevilkår og vores leveår, at Jesus har sat alt på spil, sit eget liv? Må det ikke det? Hvis ikke det må det, så er der ingen grund til, at vi samles i Jesu navn. Og der beder vi om, og der sætter vi os ind under det store navn, for hvem det har kostet alt. For måske 10-11 år siden, var der nogle flygtninge her i Auderød, med baggrund i Iran, og nogle af dem kom i Auderød. Og der var et ægtepar, Elham og Farsat. De var utrolig glade og taknemmelige for at være en del af fællesskabet. En dag så siger El ham, jeg vil gerne sige noget. Og så gik hun op foran og tog ordet, og så siger hun, ja, I ved jo godt noget om vores historie, men I ved ikke alt. Og så fortalte hun, og i kort form, de har simpelthen mistet alt. Alt. Alt, hvad der kunne mistes, undtagen livet. Hus og hjem. To gode arbejdspladser. Begge deres biler. Alle deres venner. Hele deres familie. Deres hjemland. Alt har de mistet. Alt. Og så siger hun, men vi har fået det bedste. Vi lærte Jesus at kende. Derfor mistede vi alt. Og Jesus har vi ikke mistet. Han er hos os. Det gør jo, sådan en som jeg bliver sådan meget lille og mundlam. Og så stiller jeg det spørgsmål nu her. Kan vi lette hinandens byrder? Kan vi lette hinandens omkostning ved at følge Jesus? Ja, vi kan bede for hinanden. Vi kan bære med på hinandens byrder og smerter. Vi kan vise omsorg. Vi kan dele fællesskab med dem, der har det svært. Dem, der skal bære omkostninger. Og vi er jo alle sammen omklamret også af sekularisering, hvor vi har særlige behov for at få hjælp til at stå fast på de bibelske værdier for vores tro, for vores levede liv. Vi har behov for, at vi hjælper hinanden, så ikke vi forfalder. Jo, vi kan bede, vi kan bære med, vi kan besøge, vi kan opmuntre. Og tænk særligt på dem, der måske pludselig kastes ud i nogle afgørende kampe for troen og følgeskab med Jesus. Tag dig særligt af dem. Bed særligt for dem, vores trosøskende, der står midt i troskampens frontlinje. Hvad enten det er her i vores land, hvor sekulariseringen på en eller anden måde og liberal tankegang helst vil gøre, at evangeliet stryger os alle sammen med håret. Men hvor bibelsk radikalitet efterspørges. Be for dem, som står fast. Og be for dem, der prøves og forfølges for deres tro. Og nogle af os kan måske endda have mulighed for at besøge dem og sidde sammen med dem og bede sammen med dem. Men vi kan ikke tage konsekvensen fra den enkelte. Vi kan deltage. Vi kan bære med, men vi kan ikke tage konsekvensen. Vi kan ikke tage byrden og den smerte, som den enkelte af os selv må bære. For følgeskab med Jesus, det har en omkostning for os. Og så er du altid midt under omkostningen, så er du forbundet med Jesus, som ikke forlader dig. Personligt, så var det en af de ting, som stod stærkest efter tre rimelig svære år i Galata. Rigtig meget modgang. Forfølgelse af de kristne. Fængsling af de kristne. En af de stærkeste ting, det var, Jesus, han er hos os. Han forlader os ikke. Som jeg må sige det til en, efter en del knops undervejs. Faktisk en ateist. Og så siger, nu må du være træt af Etiopien. Nej, siger jeg, det er jeg ikke. Jeg tror ikke, det gik op for ham, hvorfor jeg ikke var træt af Etiopien. Jeg var ikke træt af Etiopien, fordi Jesu nærhed var så konkret. Og det er måske en af de ting, som vi bliver forstyrret af med de mange ting, som tager vores fokus og vil tage vores prioritering. Jesu nærhed. Hvor alvorligt skal vi forstå Jesu budskab her? At være kaldet af Jesus til at følge ham, det handler jo om, at vi har den fantastiske frihed og den store ære at være købt fri af ham. Forstår vi, hvad det betyder, at vi er købt fri? Eller har vi ligesom farisæerne siger, vi har aldrig været nogen strælle. Så prøv lige at tænke lidt om, hvor meget er det en, at du synes, at du er fri, når du alligevel oplever, at der er ting, som du er så afhængig af i dit liv. Der er måske en der fristelse, som vil føre dig tilbage til det samme sted, hvor du ikke rigtig kan slippe fri af det. Men Jesus har for Guds og for Jesus skyld, så han sat dig og mig fri. Han har købt os fri. Han har rakt os sin frihed. Du har den største frihed i og ære ved at være forbundet med Jesus. Han fortjener alt. Det er mit liv, vores evner, vores livsløb må være i hans hænder. Han fortjener alt. To kapitler forud for vores tekst, så advarer Jesus om, at man kan viste sin sjæl ved at sætte jordisk rigdom højere end rigdom i Gud. Den her tekst, den advarer os om, at vi sætter tro og følgeskab med Jesus over styr, hvis vi sætter vores loyalitet i noget andet end i Jesus. Det er med stor alvor, at Jesus han taler om det her, for han taler om det som, at evangeliet salt kan miste sin kraft i dit og mit liv. Og så bliver det ubrugeligt. Og læg godt mærke til, hvad man gør med salt, der har mistet sin kraft. Så smides det væk. Jeg kan engang få den tanke. Det kan virke som en gratis omgang for os som kristne at tale om Guds nåde. Og det er Jesus, det har kostet alt for. Og vi kan smykke os selv med Guds nåde, men hvis du og jeg ikke klæder os selv med noget, som ikke får nedslag i det levede liv, ved du, hvad det så er? Så er det salt uden kraft. Salt uden kraft. Jesus han siger det sådan, den der skammer sig ved mig og mine ord, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og faderens og de hellige engles herlighed. Vi bedrager os selv, hvis ikke Jesus dyrt købte noget, får lov at forme os, får lov at såre os i mødet med livets vilkår, fordi livet omkring os vil ikke Jesus, vil ikke hans nåde. Vi kan ikke tage for givet, at der bare er medvind derude. Nej, der er modstand. Vi bedrager os selv, hvis ikke Jesus dyrt købte nåde, er med i vores forvaltning af alle de goder, vi har fået i vores liv, vores relation, i vores valg. Og vi bedrager andre os selv, hvis vi lever som om, at der ingen afkald er ved at være et Guds barn. Vi bedrager hinanden, hvis vi får det til at se ud som om, at det er let at være kristen. Vi sælger evangeliet for billigt, som en let vej til et godt liv, måske endda til et bedre liv, men der er så mange andre bud på et bedre liv og et godt liv. Lad os ikke stille op i den konkurrence. Det er ikke her, vi skal byde til. Vi skal byde til der, hvor Jesus har sagt, mig har det kostet alt. Vil du følge mig med de omkostninger, det har for dig at være mit følge? Og det bliver ikke skåret ud i pap for os den dag, vi kommer til at tro på Jesus. Og pris og tak Gud for, at det behøver han heller ikke at sige til os, hvad det koster. Jeg er taknemmelig for, at jeg ikke har vidst på forhånd, hvilke omkostninger det skulle have. Men jeg er endnu mere taknemmelig for, at det liv, som jeg har haft, det har Jesus aldrig svigtet. Aldrig. Jeg tror godt, at vi hver især kan huske øjeblikke og situationer. Valg, som vi gjorde, muligheder, vi lod ligge, ord, vi sagde eller undlod at sige, fordi vi valgte vores egen løsning og vores egen vej for at slippe lettere i situationen, end ved at tage konfrontationen. Vi dykkede under radaren, så ikke Jesu kors skulle tynge for hårdt. Vi fejlede, vi faldt. Jeg faldt. Og i sangen, det koster mere, end man fra først betænker, der synger vi sådan i vers 2, hvor ofte må man sig for himlens gamle, når man ej mere kan se den første flamme, og overtydes klart ved åndens tugt, at meget af den første brand er slukt. Vi vender sind og hu til verdens glæde. Vi bliver lunkne, og vi kan blive trætte, og vi vælger en mere magelig vej, vores egen vej. Og så er det Jesus, han siger her til os her i teksten, den, der har ører at høre med, skal høre. Og hvad er det fantastisk, at når vi så hører det, som Jesus siger til os, så er det for at lede os derhen, hvor han kan tale til os, og sætte os ind i det rette forhold, hvor han er på førstepladsen, hvor han har ejerskabet til alt det, vi kalder vort. Jesus, han sagde det også til menigheden i Laodikea, som vi hørte om i teksten her med indledningen, hvor han siger det sådan, jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Og de får at vide, at nu, siden du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Ja, de mente, de var rige. De mente, at de havde noget. Men de var elendige, de var uværdige. Evangeliet, saft og kraft, det blev ikke omsat i det levede liv. Det blev skubbet til side. Og Jesu dom, det var, han ville, jeg vil udspy jer. Altså smid jer væk som ubrugelig salt. Spørgsmålet er, er det dig og mig? Til dem, der fulgte Jesus, så siger han, den, der har øre at høre med, skal høre. Og han siger det med den samme alvor til dig og mig. For at vi skal høre, for at vi skal søge ham. For at han kan gøre os afhængige af ham på ny. Så vi tager alt vores tilflugt til ham, har alt vores styrke og vores hjælp i ham. Uanset om vi har så meget andet, som vi gerne tænker, at vi kan støtte os på, så vil han alene være vores fulde støtte, vores hjælp, vores forankring, vores håb. Og så vil han af hjertet, at vi skal høre for, at han kan forme os. Også så vi kan høre på en måde, så evangeliets kraft, så at Jesu nåde tager fat i os, når vi står sammen med mennesker, sammen med vores slægt, vores nærmeste, når vi skal gøre valg, når vi skal finde overensstemmelser om, hvilken vej vores familieliv det skal tage. Hvordan vi skal prioritere vores tid, vores økonomi osv. Tænk, hvilken fantastisk nåde det er, at Jesus han siger, hør. Det er en stor, åben invitation. Kom og hør og tag imod og bliv rige hos mig. Bliv rige hos mig. Og det er derfor, vi kommer her for at lytte. Og så håber jeg ikke, du sidder tilbage her, ligesom de to venner fra kammerater fra ungdommen, der sagde, jeg orker ikke længere at høre på advarsler. Ved du hvad, når Jesus advarer os, så er det fordi, han elsker os. Når jeg har lagt røst til det i dag, så er det fordi, Jesus elsker dig og mig. Han tog korsets skam på sig. En langt større skam, end du og jeg, vi kan gennemskue. Men selv de værste, største, ondeste magter, de må bøje sig for ham, der har taget den korsskam på sig. Skulle du og jeg så ikke bøje os for ham? Og lad ham få lov til at vinde os i alle forhold, så vi når herligheden sammen med ham. Det er derfor, han elsker os. Lad os bede. Kære Jesus, tak, at du har givet alt, for vi skal bindes til dig, og for vi, Herre Jesus, skal have fuld og herlig frelse ved dig nu, og for at du, Herre Jesus, skal føre os i alt, må dit ords kraft og din rige nåde, Jesus, må det være vores styrke og vores hjælp. Igen og igen. Både når vi står i valgene og går ind i dem, og det koster. Når vi falder, og vi har sådan brug for Jesus, at du kommer og rejser os. Tak for Jesus. At det er din nåde, der gør os stærke. Tak Jesus, at det er ved din nåde, at vi kan føre os til herlighed sammen med dig. Amen.